9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Ne.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U najuži krug za nagradu Nikola Milošević Radio Beograda 2 ušle su tri knjige. Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, autorke Gorane Rajičević, Empedokle, o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini, autorke Sandre Šepanović, i Enciklopedizam i teorija romana, autora Predraga Petrovića. U današnjoj emisiji imat ćete priliku da čujete razgovore sa autorima ovih knjiga. Studiju profesorke Gorane Rajičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, objavila je akademska knjiga iz Novog Sada. Autorka je višedecenijsko istraživanje ličnosti Miloša Crnjanskog, odnosno njegovog književnog opusa, pretočila u stvaralačku biografiju ovog našeg velikog pisca. Zašto se odlučila za pomenuti žanr, govori u razgovoru koji je za emisiju Gutenbergov odgovor sa njom vodila Sonja Milovanović.
Vi kažete na jednom mestu da ne možemo uspostavljati neposrednu vezu između biografije i dela, već da treba tragati za odgovorima na pitanje zašto su elementi književne tvorevine oblikovani na način na koji ih opažamo i doživljavamo. Nastojanje da se otkrije šta je to Miloš Crnjanski hteo da nam zavešta u svojim delima, koja je to tajna poruka koju nam ona šapuću, može nas približiti odgovor na pitanje ko je bio Miloš Crnjanski. Zapravo ovde dolazimo, rekla bih, i do jednog pomalo i obrnutog sleda.
Čitajući književno delo Miloša Crnjanskog i proučavajući njegovu biografiju, ja sam u stvari uočila neku vrstu kompatibilnosti koju je bilo nemoguće odbaciti. Iako je taj takozvani biografski pristup u književnosti odavno napušten i zanemaren kao tekovina pozitivističke epohe, mislim da se polako ipak vraćamo tom povezivanju života, karaktera Piščevog, njegove psihologije, njegovog načina razmišljanja i onoga što je napisao. Tako da ja nisam želela da tumačim Crnjanskog na osnovu nekakvih anegdota. Njegovi savremenici iz razno raznih razloga nisu imali baš najlepše mišljenje o Milošu Crnjanskom kao čoveku i neprestano je pravljena ta dihotomija, aha, on je dobar pisac, ali nije bio dobar čovek. A u stvari, pravo da vam kažem ovako iskreno, ja mislim da je taj animozitet u stvari proizlazio iz neke vrste ljudske zavisti, zato što je Crnjanski zaista nadilazio po svom talentu i načinu na koji je pisao većinu svojih savremenika. Tako da sam ja krenula od toga šta je on pisao, zašto je pisao na način kako je pisao, zašto je, na primjer, imao taj negativan stav prema erotskom, telesnom, plotskom kod svojih junaka. To je sve nešto što nam na kraju govori o njegovoj ličnosti. Takođe, bilo je autora koji su govorili da se Crnjanski tokom života menjao, da je menjao i ideološke stavove, ali da se uopšte menjao kao čovek. Ja sam u njegovom životu pronašla jedan kontinuitet, jednu čvrstu liniju koju je on sledio, jednu doslednost u ponašanju, u mišljenju, i to je nešto što čini identitet samog čoveka. Znači, kada on recimo u romanu o Londonu govori o metamorfozama koje se nameću njegovom junaku Nikolaju Rijepninu, a mi svi znamo da je Nikolaj Rijepnin zapravo alter ego Crnjanskog. Ne treba zaboraviti ni to da su mnogi njegovi romani u stvari autobiografski. Onda mi vidimo u stvari u toj činjenici da on kaže iza svega toga što piše o Nikolaju Rijepninu, da čovjek ne može da se menja, da neko ko je bio vojnik, oficir celog života, može da bude obućar u obućarskoj radnji, ali da se on u suštini nije promenio. I otuda i proizilazi ta Rijepninova tragična sudbina.
Na osnovu njegovih učitelja, rane lektire, ranih spisa koje pominjete, kada je Crnjanski sebe prepoznao kao pisca? A s tim u vezi moram i da kažem da je on na jednom mestu rekao da je on sam svoj predak, što me je podsjetilo između ostalog i na Harolda Bluma, koji kaže u svojoj antitetičkoj kritici da dubine pesničkog uticaja, citiram, ne mogu se svesti na proučavanje izvora, na istoriju ideja, na obrasce slika. Pesnički uticaj, ili kako on kaže, pesnički prekršaj, nužno zahteva proučavanje životnog ciklusa pesnika kao pesnika.
Pa jeste, to je taj strah od uticaja. Mm-hmm. Harold Bloom pominje taj strah od uticaja, i Crnjanski je sigurno bolovao od tog sindroma, jer on nije mesto, nikada želeo da prizna da je neko, na njega uticao. Insistirao je na toj originalnosti.
A zašto?
Crnjanski je u stvari u suštini bio romantičar po poetici koju je usvojio i cenio je izvan svega u stvari pesničku originalnost. Kada su posle Drugog svjetskog rata neki kritičari govorili o dominantnom lirskom faktoru u njegovom delu, on je rekao, ali to je originalnost. Znači, originalan lični sadržaj je nešto što je za Crnjanskog najvažnije za stvaranje velikog književnog dela. Ne ugledanje kako su to radili pesnici srpske moderne. Znate da su i Bogdan Popović, naročito Bogdan Popović, propovedali tu ideju mimezisa i davali one obrasce u srpskom književnom glasniku koje će onda domaći pisci koji bi trebalo da budu obrazovani, da nauče nešto, da vaspitavaju svoj književni talenat. Pesnik se po Bogdanu Popoviću ne rađa, već se stvara upravo tom, zahvaljujući lektiri, zahvaljujući obrazovanju. Crnjanski je bio potpuno protiv toga, znači neugledanje na nekog drugog. On je bio čak surov kada je rekao da nam je dosta tog majmunisanja Pariza i tih banalnih četvorokuta, treba pisati originalno. Kad pominje posle Prvog svjetskog rata dva faktora koji utiču na stvaranje velikog književnog dela, to su po njemu duša i ekstaza. Duša je to nešto lično, taj lični sadržaj, a ekstaza to bi opet bila neka ovako malo teško shvatljiva inspiracija, kada pesnik opet u onom platonovskom smislu izlazi van sebe. To je taj ekstazis, izlazi se iz sebe, a zahvaljujući nekoj čudotvornoj sili koju mi ne vidimo. Tako da spoj te dve stvari za Crnjanskog jeste u stvari nešto što objašnjava veliku umetnost.
Možemo istaći jednu od glavnih tema njegovih, ali i ove vaše knjige, koja se zapravo lajtmotivski ovdje ponavlja, a to je misija pesnika, odnosno misija umetnika. On je sam sebi, kako kažete, postavio misionarsku ulogu da u arhetipski kod svog naroda i svih turobnih Slovena radost duhovne obnove ulije i vrati. A sada tu duhovnu obnovu je opet na drugi jedan način, na drugom mestu doživeo. Da čujemo nešto o tim metamorfozama. Dakle, kod njega je stalno dolazilo do smene agona i melanholije.
Tako je, njegov život u stvari predstavlja smenu tih raspoloženja koja idu do tog agona, borbenosti, avangardističke vere u moć umetnosti da menja svet. I onda kada se razočara u to, onda je sledio taj pad i ta melanholija kojoj je on bio očito vrlo sklon. E sad, pre Prvog svetskog rata on je sebe predstavio i onim sećanjima kao tipičnog mladog bon vivana koji nema mnogo interesa za nekakve političke događaje. Onda dolazi do tog rata kada je on uvučen u katastrofu u kojoj on u stvari osvešćuje sebe kao pripadnika nižih slojeva naroda i patriotske pesme koje on pisao u lirici Itake u stvari nam govore o tome da Crnjanski opet po principu straha od uticaja možda i zato u tim pesmama ne veliča srednjovekovne vitezove kako su to činili Rakić i Dučić u svojoj rodoljubivoj poeziji, nego Crnjanski kaže u svom spomenu principu ubici dište vidovdanski hram i na jednom mestu u esejima kaže moja nacionalnost počinje od Karađorđa. I mi vidimo u stvari jednog Crnjanskog koji nam vrlo liči na levičara, na neko ko ima saosećanje prema tim svojim sunarodnicima, prema tom malom čoveku koji je taj rat iznao. To je jedan imperijalni rat koji je vođen za neke ciljeve koji su u početku malom čoveku se činili kao deo njihove patriotske dužnosti da brane svoje otadžbine na bilo kojoj strani se nalazili. Ali ubrzo taj rat je u stvari pokazao svoje pravo lice i Crnjanski u stvari osjeća, on ima saosećanje sa celom generacijom tih mladih ljudi koji su poslati u rat kao topovsko meso. Njegova poezija, dobro ste rekli, je nihilistička. On kaže, ubici dište vidovdanski hram, mi nemamo nikog ni boga ni gospodara, naš bog je krv. Smrt mu se čini kao jedina čista i ponosna sudbina muška. I onda, posle Prvog svjetskog rata, kada odlazi u Pariz, on doživljava u stvari tamo jedan veliki šok i zaprepašćenje kad zatiče jednu kulturu koja u stvari nije uništena tim velikim razaranjem koje je rat doneo. I on vidi vesele ljude koji šetaju po Parizu i čudi se zašto je sad taj narod na zapadu veseo i dalje, a njegovi Sloveni tužni, turobni u Rusiji posle revolucije uništavaju se muzeji i uništava celokupna kultura. I on se pita zašto. I opet ja to poredim nekako i sa onom scenom iz Seoba kad Vuk Isaković izlazi iz ovih krajeva gde su naseljeni Srbi u Južnoj Ugarskoj i dolazi na prostore Austrije i on vidi vesela sela, tu se ore pesme, tu se okreću neki jaganjci na ražnju, a njegovi tužni Srbi, bedni, jadni koji žive u zemunicama idu u rat da umru potpuno za neke njima besmislene ciljeve. I zato Vuk Isaković ima taj utopijski san da iseli ne samo sebe, nego čitav svoj narod da ga učini srećnim, da ga oceli u Rusiju koja se njemu čini kao velika zelena poljana po kojoj će jahati. Crnjanski je želeo da usreći svoj narod.
Čitaoci ovde imaju pred sobom delo koje je pisano i književno-naučno, ali s druge strane i književno-umetnički.
Ja mislim da nisam idealizovala Crnjanskog. Da li se osjeća ta moja borbenost i taj moj gard koju ja zauzimam kada doživljavam zajedno sa Crnjanskim te nepravde kojima je bio izložen? Napadali su ga zaista svi, i pisci i političari iz Jugoslavije, ali i naša emigracija. Mislim da je mnogo žešća kritika bila ljudi iz emigracije koji su izabrali da kritikuju velikog pisca umesto da mu pomognu da preživi.
I završavate time da možda još uvek nismo dorasli njegovom imenu. Danas Miloš Crnjanski, kako ga doživljavamo? On jeste živi kao pisac i kao književni junak.
Jeste, jeste. Pa mene raduje da se ipak nešto menja, da ta njegova zaturenost kao pisa nije više tako prisutna, ali opet sa druge strane ovako čujem u raznoraznim prilikama i neke negativne sudove ponovo koje dolaze opet iz te dihotomije navodno loš čovek, dobar pisac. Pa eto, nadam se da će ova knjiga objasniti zašto je Crnjanski razmišljao kako je razmišljao, zašto je postupao kako je postupao, zašto je pisao kako je pisao ono zbog čega ga mnogi ljudi danas i danas optužuju.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Sandrom Šćepanović, profesorkom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, povodom njene knjige Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini. Fragmente je sa starogrčkog prevela Marijanca Pakiš. Dobrodošli, pre svega, na Gozbu.
Hvala, dobar dan.
Recite nam, za početak, šta predstavlja vaša knjiga, odnosno može li se reći da je poduhvat koji ste napravili na neki način jedinstven, jer sadrži i Empedoklove fragmente na starogrčkom jeziku, prevod, komentare, uvodnu studiju i ono što je posebno važno, po prvi put na srpskom jeziku sadrži sve Empedoklove fragmente.
Ova knjiga predstavlja pokušaj da se predstavi celokupno Empedoklovo sačuvano delo, prvenstveno to. Znači da se naša publika upozna sa svim sačuvanim Empedoklovim fragmentima i to zaista jeste u našoj zemlji sada i na srpskom jeziku po prvi put knjiga koja obuhvata dakle celokupan danas poznat Empedoklov opus sa izvornim dakle grčkim tekstom i prevodom na srpski jezik. Ono što je čini jedinstvenim i u svetu jeste što ona osim teksta, prevoda, kritičkog aparata, svih dakle sačuvanih Empedoklovih fragmenata, ima i prateće komentare koji u poslednjih godina su u svetu rade studije s obzirom na to da je ovaj papirusni tekst pročitan krajem 20. veka, izdanje tog teksta se pojavilo 1999. godine. Ova izdanja Empedoklovih fragmenata na modernim jezicima sadržavaju i taj tekst, ali ne i komentare. Znači, bave se ili samo tim tekstom, ili celokupnim opusom, dakle, svim fragmentima Empedoklovim, ali ih ne komentarišu sve. U tom smislu je ovo jedinstvena studija. Znači, što pokriva sve što znamo o Empedoklovom filozofskom delu sa komentarima i ovaj, znači, kritičkim aparatom.
Empedokle, to treba reći, jeste jedan od najznačajnijih predsokratovskih filozofa koji je svojim učenjem značajno uticao na dalji razvoj filozofije, dakle u antičko doba, ali je uticao i kasnije na mnoge filozofe i ne samo na filozofe, već i na druge mislioce, na književnike, na jednog Helderlina koji mu je posvetio poemu pod nazivom Empedoklova smrt. Šta vi o tome možete da kažete? Dakle, kakav je značaj Empedokla za istoriju filozofije i kulture uopšte?
Dakle, Empedokle je za istoriju filozofije naročito značajan zato što spada u tu grupu predsokratovskih filozofa i najbolje je sačuvan te predsokratovski filozof. Znači, imamo oko 500 njegovih stihova u jedno 150-ak ili 130-ak fragmenata, sad ne znam tačno, zavisi ko kako grupiše fragmente. I on je u tom smislu reprezentativan za tu grupu filozofa koji su bili aktivni pre Sokrata. Preko njega saznajemo i onima koji su stvarali pre njega, jer se on, recimo, prilično ugleda na Parmenida. Preko njega saznajemo i o nekim, i o recimo Pitagorejcima, jer on kao i Pitagorejci ovaj, govori o reinkarnaciji. Pitagorejsko učenje, odnosno konkretno Pitagorino učenje, kao što znamo, nije zapisivano, a Empedoklov imamo zapisano. On je uticao na Platona i Aristotela koji su ga citirali i kad ga nisu citirali, recimo u Platonovom učenju o besmrtnosti duše, prepoznaju se tragovi da li konkretno Empedoklovog učenja ili učenja o besmrtnosti duše koje
je... O seobi duše posebno.
O seobi duše, da bome, koje se nalazilo kod raznih mislilaca i u mističkim pokretima nekim u Južnoj Italiji, na Siciliji. A što se tiče ovo što ste pomenuli o savremenoj književnosti, ja bih voljela da sam mogla time više da se pozabavim i u budućnosti verovatno hoću, ali sam se odlučila da se zadržim zaista na Empedoklovom delu, manje na nastavku života ili ono što Nemci kažu nachleben Empedoklovog dela, što bi bila studija za sebe, ali to jesam pri kraju dakle ove studije pomenula da su ga mnogi i naučnici citirali i pesnici i naučnici pominjali kao inspiraciju, između ostalih Freud. Brehtovim stihovima sam završila uvodnu studiju, Matthew Arnold, Helderlin, i oni su se osvrtali na različite aspekte Empedoklovog života i stvaralaštva i zato sam mislila, to je jedan od razloga zašto je važno upoznati srpsku kulturu sa Empedoklovim životom i stvaralaštvom.
Spomenuo sam Empedoklovu smrt, pa mislim da je dobro istaći tu priču koja važi da je završio svoj život tako što je skočio u Etnu. Šta izvori kažu o tome?
Izvori se ne slažu po pitanju toga kako Empedokle završio, mada je najčešće i naš zapravo najbogatiji, najinformativniji izvor o uopšte Empedoklom životu i smrti jeste Diogen Laercije, koji kaže da je on nakon što je Selinunt izlečio, grad Selinunt izlečio od kuge, da je tim povodom bila održana proslava, da su tu se okupili mnogi ljudi koji su mu se klanjali kao Bogu on je rešio da i dokaže da je Bog i svi su, kad se ta proslava završila, svi su zaspali, a on je, ujutru ga nisu našli. On je po nekim izvorima opet najavio da će se baciti u Etnu kako bi pokazao da je postao besmrtan. Međutim, opet Diogen nam govori da je Etna osujetila tu njegovu želju da pokaže da je postao besmrtan time što je izbacila njegovu sandalu koja je bila bakarna i nije se istopila. Znači, pokazalo se da ono što je od Empedokla moglo da propadne, propalo je, a eto, sandala je ostala. Po Timaju, jednom historiografu južnoitalskom, Empedokle nije tako završio život, već je otišao na Peloponez i tamo je skončao. Ne zna mu se groba, ali to ništa nije neuobičajeno. I htjela sam da kažem, i to pominjem u ovoj studiji, da te priče o životima tih ranih grčkih filozofa i načinu kako su umrli, pa i priča o Empedoklovoj smrti su motivisane donekle svakako i njihovim stihovima. I Empedokle u jednom opširnijem sačuvanom fragmentu svog pesništva, kojim se smatra da potiče počinje njegova poema očišćenja, dakle religijsko-etičkog sadržaja, on tu kaže da je on više nije čovek, da je on besmrtni bog i on se svojim sugrađanima obraća kao božanstvo. Tako da možda iz tih njegovih stihova koji upravo govore o tome kako on više nije čovek, potiče i ta priča o tome da je on hteo da pokaže svojim sugrađanima da je Bog.
Njegovi fragmenti pokrivaju raznovrsne teme, kosmogoniju, kosmologiju, zoogoniju, zoologiju, fiziologiju, ali isto tako sadrže i određena etička uputstva i religijski sadržaj. Šta možete o tome da kažete, znači, o samom njegovom učenju?
Da, eto, to je isto još jedan od razloga, je možda najveći razlog zašto je Empedokle, barem meni, zanimljiv i savremenoj publici, jeste ta raznovrsnost njegovog dela, koja je reprezentativna, kako sam rekla, za predsokratsko učenje o prirodi, dakle o tome iz čega se sastoji sve što nas okružuje, šta je u suštini svega što nas okružuje, kako je nastalo i kako će propasti sve što nas okružuje, pa i mi sami. I tu je, recimo, Empedokle veoma detaljan, da osim toga što se trudi da dosledno i jasno objasni kako funkcioniše svet u celini, koji se sastoji po njemu od 4 osnovna elementa, vode, vatre, zemlje i vazduha i sila ljubavi i mržne koje deluju na njih, on objašnjava i kako nastaju živa bića. Pa recimo, govori o tome kako se živa bića postupno razvijaju, znači sve savršenija živa bića, zbog čega su ga poredili sa Darwinom, i ti fragmenti su naročito zanimljivi. Zatim govori nam o tome kako čovek diše, kako funkcioniše ljudsko oko, ali osim tih vrlo detaljnih opisa, na primjer kako su građene određene životinske vrste i tako dalje, on govori o tome kako čovek treba da živi. Znači, kako, s obzirom na to da će posle smrti se ponovo telotvoriti, kako čovjek treba da se ponaša, i zanimljivo je da je iz njegovi fragmenti govore protiv konzumacije mesa, zato što on veruje da se čovjek može ponovo roditi kao neka životinja, ti fragmenti su naročito interesantni i onako slikoviti.
Može se reći da je Empedokle ne samo predsokratovac i jedan od najznačajnijih filozofa u istoriji filozofije, već i da je veoma aktuelan, da se njegovo učenje i danas može i primenjivati.
Pa jeste, svakako, naročito ovo učenje, recimo, o elementima ili o tome kada se detaljno čitaju ti fragmenti, kako se iz elemenata, koji su sad to procesi koji dovode do mešanja elemenata, pa on uvodi teoriju vrtloga, recimo, u tu priču o kretanju elemenata, osim delovanja ljubavi i mržnje. I ja, eto, slučajno znam od nekog kolege iz Amerike da se sada upravo radi na projektima koji se bave istorijom tog uticaja vrtložnog kretanja u kosmologiji. A i ove druge stvari, recimo to kako funkcionišu čula, je sve, ja mislim, ta njegova fiziologija vrlo zanimljiva, ili to da je, recimo, među prvima, ako ne i prvi, koji je rekao da se genetski materijal nasleđuje od oba roditelja, pa je posle to Aristotel i mislim, Teofras su razvili i diskutovali o tome. Tako da, da, sve to zvuči vrlo, vrlo aktuelno.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Sandrom Šćepanović o njenoj knjizi Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Sa profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu, Predragom Petrovićem, o njegovoj knjizi Enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja Štampe, razgovarala je Jovana Milovančević.
Dominantna određenja fenomena enciklopedizma nalazite zapravo pre svega u toj tenziji između žudnje za uspostavljanjem celine i osjećanja nedostatnosti, nemogućnosti, kako na jednom mestu pišete, između naše potrebe za integralnom vizijom i nemoći da njome ovladamo. Kako razumete u stvari tu tenziju u osnovi i kako se ona ispoljavala, odnosno kako se na nju gledalo u zavisnosti od epohe u kojoj su dela nastajala na ovom tragu?
Ja bih samo najprej htio da kažem da mi je zaista čast što sam se našao na najvišem izboru za ovu vrlo uglednu, eminentnu nagradu, a ta čast je toliko veća što je inače i Nikola Milošević bio moj profesor na Filološkom fakultetu i evo i to pitanje koje ste vi postavili delom se tiče i nekih njegovih teorijskih razmatranja i razmišljanja o prirodi romana, uopšte prirodi saznanja, ljudskog saznanja sveta. Dakle, ljudsko saznanje uvek negde teži da ovlada celinom sveta, da shvati celinu, da sve pojave poveže u jednu smislenu celinu. Međutim, ta celina neminovno uvek izmiče, uvek tu postoji nekakav delić koji nedostaje i ta celina nas nikako ne zadovoljava, nikako ne odgovara onim nekakvim ključnim suštinskim pitanjima koje mi postavljamo i koje od te nekako celine očekujemo. Tako da se neminovno uvek javlja ta tenzija, dakle između te potrebe da se celina spozna, da se ona artikuliše, pogotovo u romanu je vrlo važno da se ona jezički izrazi, dakle u romanu je to pitanje jezika i nekih stvaralačkih načela vrlo važno i s druge strane nemogućnosti svesti da se ta celina zapravo, taj totalitet sveta, znanja, iskustva, nikada neće u potpunosti izraziti. Ta tenzija uvek postoji i ona se može pratiti, ja i u knjizi pratim. Naravno, sledeći različita teorijska razmišljanja još od dakle, antičkih vremena, još recimo od jedne prve književne forme koja je pokušala tu celinu da obuhvati, to su naravno Homerovi epovi, dakle već se tu vidi jedna tenzija između tog zaokruženog sveta koji je recimo predstavljen onim Ahilovim štitom. Dakle, to je taj zaokruženi svet i na tom štitu sve ima svoje mesto, to je jedan skladan uređen univerzum i s druge strane one potrebe Homerovog pevača da recimo pravi katalog brodova, jel? I taj katalog brodova koji nikada ne može biti konačan, nikada se baš ne može ovaj sve nabrojati, e dakle između te zaokruženosti i tog kataloga, tog spiska koji se uvek može dopunjavati.
I problematizujete takođe u ovoj studiji i tu tezu enciklopedizmu kao pojmu koji se dovodi pre svega u svetu nauke i filozofije sa idejama prosvetiteljstva kao odlika postmodernizma u književnosti. Na čemu se u stvari zasniva taj vaš drugačiji pogled na ovo i zapravo po čemu se razlikuje taj neki integralistički koncept znanja i sveta kao totaliteta u zavisnosti zapravo od da kažemo, oblasti ljudskog duha i njegovog ispoljavanja. Dakle, koliko je ideja enciklopedizma različita u svetu, recimo, filozofije nauke od onoga koja je zastupljena, recimo, u književnosti?
Razlika je upravo u tome što poetika enciklopedizma u romanu upravo počiva na toj tenziji. Dakle, na toj tenziji između potrebe da se svet sazna i nemogućnosti da se celina obuhvati. I romani negde upravo iz te tenzije izviru, razvijaju je, potenciraju je, parodijski je, se na nju fokusiraju. Dok s druge strane, čini mi se da ta tenzija nije toliko prisutna u ovom diskursu filozofije i nauke. Pomali ste recimo prosvetiteljstvo. Čini mi se da novija poetika romana upravo negde napušta taj prosvetiteljski, scijentistički naboj. Prosvetiteljski kasnije možda i pozitivistički taj scijentistički naboj. Dakle, negde tu pokušava roman da negde to potkopa, da postavi to pitanje koliko zapravo i neke naučne, filozofske, ideološke, političke velike priče, koliko nas zapravo vode ka nekom boljem svetu, naprednijem svetu, ili nas naprotiv vode ka nekoj vrsti dehumanizacije, nekoj moguće propasti. Dakle, roman tu postoji kao jedna mnogo slobodnija, mnogo otvorenija forma. Nije slučajno što se ovde recimo kao jedan vrlo važan pojam enciklopedizma u romanu nameće i taj pojam otvorenog dela, Umberta Eka. Dakle, roman tu zaista postoji kao jedan prostor slobode, jednog zaista beskonačnog ispoljavanja različitih lica enciklopedizma, odnosno različitih lica spoznaje i čoveka i sveta.
I centralni deo ove vaše studije posvećen enciklopedizmu i teoriji romana, u kome u stvari analizirate ključne teoretičare koji se bavili ovom temom i naravno njihova čitanja za ovaj pojam, jel, uzornih tekstova. Kako vam se čini, u kakvom su dosluhu zapravo bila ta teorijska mišljenja sa delima koje su nastajala? Koliko su zapravo ta teorijska mišljenja pratila negde umetničku obradu, artikulaciju?
Naravno, ta teorijska mišljenja uvek su negde proizilazila iz, naravno, tumačenja književnosti, pogotovo neke aktuelne, savremene književne produkcije. Ja sam upravo pokušavao da pratim tu vezu, dakle da to pratim i na tom teorijskom planu, ali i na planu samih književnih ostvarenja za koje su pojedini autori, odnosno teoretičari, pogotovo bili zainteresovani. Naravno, to je možda najbolji primer Joyce'ov Ulicks. Dakle, pojava tog romana početkom 20. godine je zapravo direktno ili indirektno inicirala čitav niz tumačenja enciklopedizma. Naravno, nije se on uvek tako određivao kao enciklopedizam, ali se svakako govorilo, recimo, o totalitetu, dakle, o totalitetu jezika, žanrova, stvaralačkih, kompozicionih, poetičkih, stilskih mogućnosti kojim obiluje, recimo, Joyce'ov Ulicks. Dakle, jedno bogatstvo jednog romana koje onda sugeriše jedno ogromno bogatstvo sveta. E, to je svakako bio veliki izazov za tumačenje. Kako to tumačiti, kako to razumeti, šta je to po čemu se Ulicks razlikuje od mnoštva drugih romana, zašto on postaje neko reprezentativno određujuće delo te modernističke epohe. E, to su pitanja sa kojima su se mnogi kritičari, teoretičari, tumači suočili i neki od njih su upravo to pitanje na kraju vodili ka jednom složenijem, obuhvatnijem teorijskom pogledu uopšte na roman i uopšte na književnost. Možda najbolji primjer toga je, recimo, evo pomenut Umberto Eco i ta njegova koncepcija otvorenog dela, koja je u potpunosti maltene izrasla iz tumačenja Joyce'ovog Ulicksa i Finneganovog Denja. Kasnije neki drugi autori, poput, recimo, Mendelsona, oni su pred sobom imali Pinčanovu Dugu gravitacije. Ona im se ukazala. Opet ovi novi autori imaju, ne znam, Volasovu Beskrajnu lakrdiju. Ili, recimo, naši autori imaju prvenstveno pred sobom, recimo, iskustvo Pavićevog Hazalskog rečnika. Dakle, tu se svakako vidi koliko je negde uvek sama, kažem, romanesna produkcija izazivala određene reakcije i odgovore i kritičara i teoretičara. I to je jedan paralelni tok koji se može pratiti sve do novih vremena.
I završni deo ove vaše studije govori o enciklopedizmu i srpskom romanu, kome on svoj, kako ovde pišete, teorijski legitimitet, poetičku samosvest zapravo našao u epohi postmodernizma, ali naravno da te tendencije i ranije postoje, i to različite enciklopedijske tendencije, dakle u onom odnosu prema istoriji, recimo prema parodiji, tog jednog možda jezičkog koncepta enciklopedizma, možda posebno u epohi avangarde, koja su uporišta, da kažemo, srpskog romana u odnosu na ovaj pojam i koliko je on zapravo u odnosu na vreme stvaranja bio negde u dosluhu sa, kažemo, evropskim tendencijama.
Ja sam ovde pokušao da, dakle, tu, dakle, potrebu romana da izrazi mnoštvo znanja, dakle, znanja koje dolazi iz različitih oblasti, dakle, da pratim još od samih početaka srpskog romana, dakle, još od Atanasija Stojkovića i Milovana Vidakovića, da bi se onda otvorila u Sterinom romanu Bez romana i ta jedna parodijska linija koja se onda može pratiti do Raskove burleske i, recimo, Ristićevog romana Bez mere, da bi onda u 20. veku i drugoj polovini 20. veka istorija postala negde određujuća tema i određujuće područje na kome se prvenstveno te enciklopedijske forme romana ispoljavaju. Tu je izvesna prethodnica svakako u romanima Andrića i Crnjanskog, ali je svakako vrhunac kod Kiša, kod Pavića, Pekića, naravno, onda u novije vreme kod Svetislava Basare, kod Gorana Petrovića ili, recimo, kod Vladimira Tasića. I, dakle, kako pratimo tu liniju, svakako vidimo da je reč o delima koje su vrlo važne za razumevanje i tih perioda, epoha, poetičkih tendencija srpske književnosti, ali da se svako o tim delima može govoriti i u kontekstu evropske i svetske književnosti. Evidentno, recimo, da Kišov Peščanik neki način evocira jedno vrlo bogato iskustvo evropskog modernizma, još od recimo možda Flauberovog Buvara i Pekišeja, pa do recimo francuskog novog romana, ili recimo koliko je negde Pekićev Hazalski rečnik u dosluhu sa nekim interesovanjima Umberta Eka ili Itala Kalvina, ili koliko se, ne znam, recimo romani Svetislava Basare dotiču sa iskustvom onih teorija zavera, paranoja i nekog karnevalskog sveta Tomasa Pinčana, ili recimo koliko su možda romani Vladimira Tazića, recimo Kiša i Hartija, koliko je možda u dosluhu sa romaneskim iskustvom jednog Zebalda. Dakle, naravno da se može govoriti i o srpskim enciklopedijskim romanima u tom komparativnom kontekstu i da to pokazuje svakako koliko je srpska književnost u potpunosti u dosluhu sa nekakvim savremenim tendencijama evropske i svetske književnosti.
I u vezi sa mogućnošću i opšte ostvarenosti enciklopedizma danas u savremenom kontekstu i savremenom romanu, vi pišete: enciklopedizam opstaje i danas u doba odustajanja od metateorija koje nude integralno saznanje, opstaje kao samosvesna i čoveku toliko potrebna iluzija smisaone celine naspram egzistencijalnog haosa. Koje tendencije u vezi sa ovim prethodnim što sam vas pitala bi bile danas dominantne, odnosno koje bi bile glavne odlike enciklopedizma danas, recimo u srpskom romanu savremenom?
Danas se to može prvenstveno obratiti možda u dosluhu ili u dijalogu sa, kažem, tom jednom globalnom, jel, mrežom znanja kakav je internet. Dakle, imate romane u kojem, evo ja sam recimo pomenuo Tasićeve romane, ili recimo Tasićev roman ovaj Kiša i Hartija, zaista čitanje tog romana pomalo podsjeća na surfovanje ovaj internetom. Dakle, mnoštvo znanja koje između ostalog od nas dolaze i putem i društvenih mreža i interneta. Dakle, pisci su na neki način upućeni, kao što su možda neki raniji autori poput naravno Crnjanskog, Andrića, Kiša, bili upućeni na neke tekstualne dokumente, danas su savremeni autori, recimo, upućeni na internet kao izvor informacija, tu nalaze neku dokumentarnu građu, ali kao što su i stari autori imali jednu vrstu ipak sumnje da li su, koliko su ti dokumenti poznani, tako i ovi današnji autori možda imaju još veću sumnju koliko je sve ono što nalazimo na internetu tačno. I dalje pripovedači imaju negde potrebu da se prema tome odrede i da odgovore na možda to ključno pitanje svih pitanja, na koje verovatno nikad nećemo dobiti poznani odgovor, a to je pitanje šta je istina ili gde je istina.
Hvala vam na ovom razgovoru. Bio je profesor Predrag Petrović. Razgovarali smo o njegovoj knjizi Enciklopedizam i teorije romana, koju najvišem izboru za našu nagradu Nikola Milošević.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bila je Ljiljana Arsić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.